Campus FM presenta Nobli Filhsi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Illum ser inkunu qegħdin niddiskutu iktar fil-font il-kontribuzzjoni tal-kittib u anke teatrista Dario Fo, illi rebaħ il-Premju Nobel kif għadna għall-letteratura fl-1997. Miegħi fl-istudio għandi persuna illi ħadmet fil-qrib ma' Dario Fo. Qed nirreferi għal Dr. Giuseppe Schembri Bonaċi. Giuseppe, nilqak fil-programm.
Bonġu, grazzi ħafna.
Grazzi lilek. Nibqa' niftakar meta kont qed nitkellem miegħek fuq Dario Fo għad li ċempiltlu darba minnhom għal ħabta tal-1997 u għallek irbaħna Nobel. Mhux ħanajdulek, mhux xi ħaġa li jgħidulek normalment meta ċempelli xi ħadd. Probabbli l-unika darba li smajta ħanajdulek li xi ħadd għallek irbaħt il-Premju Nobel fuq it-telefon. X'kienet l-esperjenza tiegħek ta' dan hawn, x'ħassejt dak li ħanajdu.
Propjament mhux ekkeżatt ġara, ma kważi.
Kważi.
Għax kont qed intella xogħol ta' Dario Fo Mosca f'dak iż-żmien. L-Arkanġeli. Ovvjament ma konniex nafu eżattament min rebaħ il-Nobel, imma kien żmien meta jien kont qiegħed. Skużan. Fil-ġennata ħanajtek tar-rehearsals fuq l-Arkanġeli tiegħu, ara konna kienet ikonna kuntatt kontinwi bejn Moskow u Milan. Fej fil-eżatt jumej jekk qed niftakar sew jew lejliet, jumej jew lejliet il-primjera ta' Mosca, ġifieri tax-xogħol tiegħu li jien kont qed fit-teatru Simon of Vahtangov.
Dak li qiegħed
fiċ-ċentru fl-Arbat. Illi erġajna kellna nkun il-kuntatt bejn xulxejn fil-lejliet il-primjera tal-Arkanġeli u fost affarijiet oħra anzi informali. Għalli speċi ġibt li l-good luck u rbaħna n-Nobel. U jgħal bidu ma finċ, għaskont naf jekk id-dati tan-Nobel Prize meta jsiru fejn. U meta spjegali vera kienet biċċa news, biċċa ħbarijiet verament immensa biha kemm minħabba r-rispett kbir li għandi lejh bħala persuna. U minnaħa l-oħra, mis-sens tat-teatru il-Nobel Prize għal dik il-production tal-Arkanġeli olli tagħmol asmewiet għax meta ħareġ l-news fil-għaxija illi Dario Fo kien
il-rebbieħ
tal-premju f'dik li l-litteratura ħnajdulha hekk. Allura il-production tiegħi f'ċentru ta' Mosko għamlet ultra sensu għal min iħobb it-teatru. Allura kif ħanajda, isu il-Nobel Prize ta' Dario Fo en immens biex anke il-produzzjoni tiegħu li b'kombinazzjoni kienet se titla' l-premjera tiegħu fl-istess ġurnata ta' meta.
Ħareġ ħarġet l-aħbar ħanajdu kelli rebaħ il-Premju Nobel. Il-kitbit ta' Dario Fo inti semmejt l-Arkanġli, forsi tista' semminna xi oħrajn.
Hemm ħafna Mr. Buffo dak
li
qlibta mal.
Eżattament li terħet li baqa' magħruf fil-fatt.
Għandek Kieru Bonpiedi, ġifieri għandek ħafna fuqat tal-hekk ġibdi l-istax Isabella.
Il-problema ta' Dario Fo mal ħanajdu hekk ma' tradizzjoni Kristjana. Il-Mr. Buffo huwa iwaqqaċċajt ħanajdu hekk saċert punt issatirizza il-tradizzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Kristu bażikament. Però meta tara tinduna li mhux eżattament qiegħed jipprova jkisser daqshekk għalkemm il-banda l-oħra mbagħad tinduna li hu kellu problemi kbar mal-Knisja Kattolika. Ħaġa li tiġri ħafna lill-kittieb meta tara ftit. Il-kittieba Italjan li rebħu l-Premju Nobel tista' tibda minn Carducci pereżempju, l-innoha satana problema kbira mal-Knisja Kattolika ġol Italja u li kien Taljan, jekk tara l-Quasimodo l-Montale tnej kienu komunisti. Allora reazzjonarji għal-Knisja Kattolika. U s-sanna l-Dario u anke Dario Fo fis-sens li dana jissatirizza ħanejdu wkoll anke ħafna xogħol tiegħu ġew ċensurati illi anke Malta.
Iżgurt, it-tradizzjoni tiegħi stess. Provajna ntellawha fuq livell televiżiv.
Dejjem qed ngħidu għall-Misteru Buffo.
U sfortunatament ġiet imwaqfa.
Għal xiex tattribu xi taħseb illi Dario fosse ta' jimraħ iktar milli sempliċement jattaq.
No, jien naħseb jattaq.
Jew kienet biss ħanejdu hekk en passant illi hu beda jikkritika lill-Kattoliċeżmu mhux ma kienx it-tir primarju tiegħu.
No, jekk ngħidu hekk nieħdu issu out of context tista' tgħid għax illum min jaqra l-Misteru Buffo jinduna li m'hemm xejn spettakolari antikristjan fih. Hija huwa element ħaj tat-teatru illi Dario Fo u stess jammetti ħadu mill-eruq medjovali tat-teatru tat-triq tal-istorja medjovali.
Meta beda ħanejtu testi it-teatru bbażat fuq l-istejjer eżiż għall-Kattoliċeżmu u sewwa ta' Kristu u mill-mewt, eċetera, eċetera.
L-istejjer li qegħdin f'Misteru Buffo fil-fatt huma stejjer li Dario Fo sab fl-arkivi stess tal-librariji Italjani u bil-mod bil-metodoloġija tal-Kommedja dell-Arte, m'hemm bżonn niħtu fid-dettall f'dal-mument, prova jtija ħajja ġdida fl-era moderna. Imma ġifi daw l-istejjer ilhom għaddejjin u verament huma antiklerikali, imma ma nistax nikkonsidrhom bħala anti-kristjani.
Kattoliċi u anti-kristjani.
Ġifiri Dario Fo bħal trubadur, bħal jongler medjovali juża storja biblika biex jgħaddi messaġġ. U l-messaġġ minħabba illi hemm differenza kbira bejn religjon spiritwalità u l-Knisja, mhumiex l-istess, ovvjament f'ħafna minn dawn l-istejjer u jattakka l-ġerarkija tal-Knisja, speċjalment eżempju fl-istorja ta' Boniface. Ġifieri li qed jagħmel għadu sejjer biha llum Dario Fo huwa attakk kontra l-ġerarkija ekklesjastika. Iżda ikonna ngħidu nagħmlu ċara li Dario Fo mhux biss kontra l-Knisja, kontra l-Istat, kontra l-politikanti, kontra anke l-Partit Komunista li hu jissimpatizza jiġifieri. Ġifieri Dario Fo titpoġġi fuq il-livell ta' anarkista illi mingħajr kompromessi illi m'għandux double standards u se jattakka u se jikkritika il-kull minn ħaqqu. Jiġi minn fejn jiġi, jekk kienx il-Knisja, jekk kienx il-Partit Demokristjan, jekk kienx il-Partit Komunista, eċetera. Jien naħseb dak li jagħmlu sabiħ Dario Fo. Ovvjament allura jiġi attakkat minn kwalinkwa naħa, inkluż mill-Partit Komunista.
U inkluż mill-Knisja.
Inkluż mill-Knisja, ġifieri ma illi ngħidu li kien anti-ekklesjastiku biss u nieqfu hemm qed nagħmlu ovvjament żball kbir. Huwa anti-poter. Dario Fo mhux biss fit-teatru, imma anke fil-attività politika li qatt ma tissemma.
Però fl-istess ħin imbagħad
huwa anti-poter. Fl-isfera politika Dario Fo huwa attiv immens, eżempju il-flus tal-Nobel Prize li ha id-distribuxxihom billi xtara ambulanzi speċjali għal special needs ambulances u tom l-isptarijiet li qed jgħinu il dawk it-tip ta' nies li għandhom bżonn ċertu kuri. Ġifieri f'sens jien niftakar kemm kien jgħin il-ħaddiema waqt li jkunu on strike. Jiġifieri ħafna mill-attività politika soċjali ta' Dario Fo mhix biss teatrali u b'hekk jibżgħu minnu. X'is-saħħa tiegħu għandha l-eruq. Jiena rajtu kif ħanar, jipnotizza stadium sħiħ waħdu. Għax il-political theater ta' Dario Fo hija ħaġa li m'hemmx kelma oħra li f'najt xi ħaġa mirakoluża.
Semmejt jipnotizza stadium sħiħ, però l-movimenti tiegħu jismu teatri żgħar.
Ejja. Imma
x'et jifhem bli teatru.
Teatru żgħar jiġifieri u Frank Arame ġili
tħu. Uż eżattament, ċokun huwa.
Teatru, teatru għalkemm qabel kien jaħdem ma' nies oħra ma' bħala teatru tiegħu ta' Dario Fo huwa forame teatri. Ovvjament għandhom xi erba' minn nies oħra dal-aħħar qed jagħtu fl-aħħar prominenza fuq it-televiżjoni li dejjem narawhom ġifieri. Dejjem Frank Arame huwa iħobb il-monolog kif tafu Imma pala monolog rajtu jipnotizza ġifiri stadion isħaħ.
Millat politiku, inti tissemmi lat politiku inti li tkellimt miha u ħafna drabi. Inti qed li huwa anti kollox, jattakka kollox, jissatirizza kollox. Però essa bħala alternativa. X'qed jipproponi inħiż li kieku.
No, mhux politiku li mhux politiku, anti politiku jipproponi xejn, anti politiku qed jgħidlek inti qed twaqqan il-poplu għaċċajt, issar inti issa tagħmel. U mhuwiex qed ikollu programm tal-ekonomija jew tal-politika jew konstituzzjonali, mhuwiex politiku. Imma hu daħal fl-arena tat-teatru speċifikament biex jattakka l-ipokrizija, l-inġustizzji li hemm li hawn ġifieri fid-dinja tal-lum tagħna. U ti tara anke fil-ħajja tiegħu jiġifieri.
Fil-verità, hu dejjem ħadem għat-teatru.
Fit-tur ukoll, eh?
Fit-tur ukoll, jew fil-fatt qed nara l-ktieb illi fejn ġieret. Timmaġ kont essaċ huwa bniedem tal-letteratura jew iktar bniedem tat-teatru li kuk kellek tikklassifika.
Diffiċli, diffiċli li tajt, għax u jiena ovvjament nara bniedem tat-teatru, imma
iktar minn kollox
biex nirrispondi qed nipprova
nara. Però m'hemmx premju tat-teatru ħanejdu hekk.
No, no, ma tinsiex li Dario Fo minn barra li għandu erba xogħlijiet ta' saħħa enormi anke mill-lat tal-letteratura, għandu wkoll numru kbir ta' kwantità ta' xogħlijiet tajbin ukoll. Ma nafx kemm hawn dramaturg ieħor li se jlaħħaq ma' Dario Fo għall-inqas dik li hija kwantità u għall-inqas illi maġġor parti ta' dik il-kwantità huwa xogħol tajjeb u għandek minoranza f'da' xogħol li huwa xogħol b'saħħtu immens. Barra minn hekk ma nafx kemm hawn drammaturg modern jew li għadu ħaj ħanajtek illi il-kitbit tiegħu ġew tradotti minn kwalinkwa pajjiż, minn kwalinkwa lingwa. Illum Dario Fo jinqara biċ-Ċiniż, bir-Russu,
bil-Russu għax traduċejtu l-Arabi jew għax.
No, no, bir-Russu hemm jiena m'inhiex esperta traduzzjoni, imma no, ġifieri insibtu ġa tradott il-Dario Fo qabel tellajtu r-Russja ġifieri.
Meta bdiet ir-relazzjoni tiegħek ma' Dario Fo? Meta bdejt tikkollabora ma' Dario Fo l-ewwel?
Kif taf inti, Ruben, jien bniedem tal-arti u parti minna hija x-xogħol tiegħi teatrali. U jien mbagħad malana, forsi tiftakar ftit,
provajt indaħħal Liża.
Provajt indaħħal lana.
Jidil li anke ġewwa Mosca kont.
Ejja, ejja, fil-productions tiegħi teatrali dak li kont nagħmel Malta. Allura meta nsifer dejjem nipprova naqbad ma' nies illi b'xi mod jew ieħor insib din l-affinità li t-teatru tiegħi kien u l-filosofija tat-teatru tiegħi għadha temmen f'dik li hija eruqa. Hemm il-medjavilità, hemm ftana hemm lana, u provajt insib ftit konnessjoni ma' Sqallija, ma' Firenze, ma' Milan, ma' Pariġi, ma' Mosca, ma' dawk it-teatri li b'xi mod jew ieħor b'mod iktar rik, b'mod iktar intelligenti kif għamlu huma, ma l-erruq tal-Papolin ħanajtek. U ovvjament, l-Italja, jekk inti qed fittex il xaħat li ħadem fl-erruq tal-kemm il-lat urban, kemm il-lat rurali, dak li huwa teatru huwa Dario Fo. U kien qed di li tatni spinta biex ikolli kuraġġ u nipprova nintaqa' miegħu mhux as an equal tant ngħid jien. Imma jien mort għall-ewwel darba għandu biex għall-inqas itini ċans nistudja taħtu. Fil-fatt, bi pjaċir kbir kien aċċetta.
Forsi tibta karattru u Dario Fo għandini fem mill
antipatiku.
Antipatiku.
Tfajta esġerata, ma nisbħal daw li għandhom li 24 sija li jom mux bizzejiet, li għandhom ġenski. U monstru ta' xol. Memx minuti ta' mistriħ. Il-mistriħ huwa wkoll dedikat li teatru. Ġifieri meta ngħidu l-ħajja hija arti, hawn Malta nagħmluha b'mod metaforiku biss. Imma ma' Dario Fo huma nies oħra barranin ta' dal-fama, eżempju Tonino Guerra, eżempju Tarkovski, eżempju Klimov, eżempju Garignon, tinsemmilek nies fil-kamp tagħhom. Da, fil-verità hekk hi. L-arti hija l-ħajja, ġifieri ma tistax tgħid ħanistrih issa mit-teatru jew ħanistrih mill-pittura.
Illum il-ġurnata dar jofu naf li qabel saħsitra ftit qabel ma ħal premju Nobel fl-1997 iktar minn 10 snin ilu kien ta' stroke illum għadu ħaj però. U għadu għaddej. Meta kien l-aħħar darba li tqajt miegħu?
Jien kull sena nitla l-Italja u Pariġi u kull sena nintaqgħu xi ftit. Iktar qed nintaqgħu issa fuq kwistjoni ta' pittura mill-teatru ngħid il-verità.
Jiġifieri forsi mar ukoll l-idea ta' pitturi iktar jew il-proġetti tiegħu għadhom teatrali.
Propjament minn naħa ta' speċjalista ħanajtek formali, Dario Fo igradwa minn Brera Institute bħala pittur. U bil-mod il-mod it-teatru daħal fid-dinja ta' Dario Fo, ma propjament bħala ħanajtek professjoni. Ħaġa li ftit hija fuq għadi, jarri fuq huwa pittur. U t-teatru daħal tant daħal fil-ħajja tiegħu l-imbagħad.
Infatti il-pittura tiegħu allura la qegħdin nitkellmu. Tok xejn ħanejdu hekk.
Jax għandu pittura klassika kif nista' nurik sfortunatament.
In-nies ma jistgħux jaraw eżatt.
Dan huwa x-xogħol tiegħu.
Portraits
tarhom veduti, u mbagħad bil-mod il-mod ara.
Xi stili ħaddan l-iktar mill-att ta' pittura?
Imma mbagħad bil-mod il-mod ara.
Qed tfakkarni qisu fl-istil ta' Picasso saċ.
U dak jiriku ara, ġifieri. Mbagħad bil-mod il-mod meta beda dieħel it-teatru, Dario Fo ħa f'idejh ukoll ix-xenografija tal-istejġ ukoll.
Sewwa.
Fil-fatt ġifieri.
Però naħseb illi konna nammettu li bħala teatru bħala letteratura ma l-iktar ħoss milli.
Eżu, għalhekk ftit jafu li hu pittur bħala ħanajtek bħala professjoni akkademika biex ngħid.
X'inhu mal-proġetti tiegħu għall-futur mela ma nikxfu xejn?
Ma le hemm se nikxef xi għax ma nafx ħanajt il-verità, ma nafx proġetti għandu fil-futur, biss dejjem jissorprendini li dejjem hemm proġetti sbieħ speċjalment dawn l-aħħar snin kif forsi taf qabad mal-pittur bħal Giotto, pal Caravaggio, pal Da Vinci.
U qed jużhom bħala sens ta' aspirazzjoni.
U qed jużhom anki bħala analiżi bl-istil tiegħu teatrali li analizza dawn il-pitturi, ġifieri ġa beda serje interessanti l-aħħar darba li kont għandu u rini wkoll ix-xogħol li għamel politiku kontra l-Berlusconi, the two-headed monster. Li Berlusconi tant għalih illi fitxu fuq defamazzjoni għal miljun euro. Ma nafx kif spiċċa l-kas.
Eżatt ma tkun se saqsik.
Minn għalija jekk missier żball Berlusconi rtira jekk missier żball.
Kif kellek tiddiskrivi lil Dario Fo bħala ta' minna sommarju żgħir tiegħu jew kelma jew sentenza jew fifti tiktar. Jew ku kellek tpinġih forsi tgħidilna kif tpinġih li ku kellek tpinġih. Interessanti ħafna li meta tafferma lek il-ktieb huwa pinġilek bridek. Hekk
jagħmel, dejjem hekk jagħmel, għandu ħafna xogħlijiet ħanajdulhom hekk.
Kieku Giuseppe kellu jpinġi l Dario Fo jew jiddiskrivi l Dario Fo. Nimmaġina kieku kellek pinġih tasal iktar imma l-ismu. Għax
għandu wiċċ espressiv immens kif taf. Il-ġenjalità ta' Dario Fo hija l-espressjoni tal-wiċċ. Jien kieku fuq hemm nimmira jekk xi darba jkolli challenge li mpinġu l Dario Fo. Mhux f'sens imma ta' pittura normali, ħanajt jekk id-darri fuq isek tittaħtfu f'dik li hija filosofija ta' teatru, speċjalment tal-Gremelò, il-filosofija medjuvali ta' kif għandek it-tella dram, il-trubadur teatr, għalhekk taqbad magħna, ġifieri titpoġġi il-karnivalesk, titpoġġi f'dal-qasam dar jofu, fej eżempju għandek nies ta' talent qawwi mhux ġenjali oħrajn għandhom liċċ differenti bħal Carmelo Bene mbagħad. Li dak iktar għandu l-aspett assurd tat-teatru. Allura ġifieri Dario Fo ma tistax tifmu jekk ħadd neħki tneżżaw mill-kunċett ta' Baħtien, tista' tgħid il-Baħtien concept tal-karnivalesk. Għax ridt ngħidilek kont se ninsa, l-aspett anti-Kristjan tiegħu mhuwiex anti-reliġjuż fis-sens illi jekk inti tiftakar il-karnival x'inhu u Dario Fo minn il-karnival ma jiftijax.
Fil-fatt il-karnival isu speċi ta' reaction għal-reliġjożità li ġejja wara 4 tim ta' reazzjoni
ħalsin. Fil-Medjuevu fil-karnival kienet ħaġa aċċettata anke mill-Knisja li jkun hemm tlettijiem li fihom il-popolin għandu dritt. Iwaqqa' ċajt il-ġerarkija kemm politika, kemm ekklesjastika. Kienu jidħlu anke bil-ħmar fil-Knisja, il-ħmar il-libsuħ tal-isqof, jimitaw il-isqof, jew il-kappillan skont fejn qed isir dan l-avveniment karnevalesk. Ġifieri dawk it-tletjiem tal-karnival kienu jishom sagri kif jgħid baħt baħt jien. Li fl-aħħar hemm tletjiem f'sena li l-poplu jista' joħroġ id-dwejja li għandu kontra l-poteri u għal minħabba raġunijiet storiċi, il-poter kemm ekklesjastiku kif ukoll politiku jaċċetta daw il-tlettijiem ta' ħanajtek vomitar mill-poplu kontrihom. Anki ġifieri fil-Knisja nifisha, Knisja kienet titbiddel l-ispaċju tal-Knisja kien jitbiddel f'teatru karnevalesk fil-Medjuevu. Hemm dar jofoh nifmuh.
Li jagħmel il-karneval is-sena kollha.
Jagħmel il-karneval is-sena kollha, ġifieri minn dan lat huwa anti ekklesjastiku. Mill-lat karnevalesk. Li jissor kif tajt. Ħanajt. Jaqleb kompletament id-dinja ta' taħt fuq. Fejn il-kbir isir iż-żgħir u ż-żgħir isir il-kbir. Hemm sabiħ dar jofoh.
Fuq it-tema ta' kbir isir iż-żgħir u ż-żgħir isir il-kbir. Fil-fatt qed tfakkarni f'tema evanġelika
wkoll. U l-istorija ta' Mistero Buffo ħaġa li jiddispjaċini ngħid meta ġejt iċċensurat minnu tfisser li ħadd maqrah m'għandu xejn mill-ispettakolarità vulgari is-sabiħ tal-Mistero Buffo illi dar jofoh fuq bażi ta' riċerka medjevali jieħu ħafna stejjer bibliċi minn angolu assolutament sovversiv imma intelligenti u b'messaġġ uman għall-aħħar. Waħda mill-isbaħ stejjer tal-Mistero Buffo eżempju il-tiċċ ta' kana fejn dar jofoh nerġa' nirrepeti hija storja medjevali ma vvintaħħix dar jofoh ir-ranġali ħiewa illi jidħol sakranazz fit-tiċċ ta' kana u m'hemmx imbit. Ara se jiġridu da sakranazz li jħobb jixrob u jisker meta mar it-tiċċ mingħajr imbit. U titħol relazzjoni bejn din ix-xewqa kbira li tisker li jisker dal-bniedem u m'hemmx imbit. U x'ġara meta Kristu qelleb l-ilma fl-imbit u r-reazzjoni ta' dan is-sakranazz. Storja oħra li nixtieq li ngħidha jekk tippermettili illi wkoll teżisti f'manuskritti medjevali fejn ikun hemm għami u invalidu li m'għandux saqaj, għal daw jiftehmu illi l-għami itella kukkużejt lill-invalidu fuq spallej u min l-invalidu jara għara jibda jitriq u l-għami jimxi. Għara tinħolq din il-komiċità kważi kważi makabra ta' dan il-monstru ġdid mamul minn żewġ nies b'difett u x'hekk. U komiċità, punti soċjali politiċi li sa fl-aħħar jisimgħu ħafna storbju u l-għami jisaqsi lill-immankat li qiegħed fuq spallejh x'ġara. Dak jgħidlu għaddej Ġesu Kristu tfolla kbir, dak jgħidlu m'għalhemmx immorru forsi jagħmlilna miraklu imisna u inti tiġi ta' jien niġi nara u inti tiġi timxi. U dak qallu b'mod burlesk, ma nistax titkellem sew ovvjament fuq ir-radju pubbliku, ma b'mod burlesk, qallu mela x'nagħmel, mela tiġġennen. Mbagħad kif se nieħdu sew x'il-benefits jekk jgħaddilna? Jekk Kristu jagħmel miraklu fuqna, kif se nibqgħu nieħdu? Jiġri kollok daw l-elementi ta' wit ngħidlek.
Professin ukoll mod kwestjoni kontemporanja.
Le imma importanti li għalhekk is-sabiħ ta' Dario Fo, il-Mistero Buffo x-xogħlijiet ta' Dario Fo din hija kritika.
Jikkontemporanjizzhom.
Bil-for anki minn din hija kritika anke lejn min jipprova jtella Dario Fo minn dan element. Jekk ma tellawx hekk il Dario Fo toqtlu. Minnar ma niftaħara dik ma nafx kemm ħagost Dario Fo meta ra l-video kif jien tellajt il-Mistero Buffo Marta Blannejja. Li m'għandix taqsam direttament ma kif itellaħħahu, bil-fors trid tillokalizzah il Dario Fo u bil-fors trid timmodernizzah u tikkontemporizzah għall-pajjiż tiegħek.
Dik hija tifsir universali tiegħek.
Għad-dialett tiegħek u għal. Ġifri l-Mistero Buffo kif tellajnieh sitt snin ilu ma tistax ittellgħu llum. Għaxillu mandek il-Lorenz Gonzi u Joseph Muscat. Ta' għadix għandu xaqsa. Imma dar jofodak li ju. Daw sej.
Li kriti tal-minan prezentament.
Prezentament. Il-Mr. Buffo kulmu gaġġa struttura li fija jitħlu l-avvenimenti li qed jiġru l-lum. Jekk ma ddaħħalx daw l-avvenimenti li qed jiġru l-lum, inti qtiltu Darjofo. Fil-fatt, waħda mill-kritiki inġusti kontra Darjofo, eżempju, għax jekk taqrah il-Darjofo, tajt, tista' tajt, imma da xogħol ftit. Kif tajt? Dry. Kif tajt hawn?
Shot.
Imma x'ma tifhimx din il-medjovalità għax il-testi ta' Darjofo huma testi li jridu ġi studjati, ovvjament. Imma bejniethom inti tittimprovizza x'qed jiġri fil-ġurnata tal-lum.
Tani ħafna x'kien qal Gordon Craig fuq it-teatru, kien qal li jeħtieġ illi meta inti jkollok jitbaqa' t-teatru ma tkunx kompluta letterarjament fihan fiha x ikella t-teatru kull ma se jagħmel sa jżid magħha, imma meta inti jkollok
kważi jekk.
Xi ħaġa xotta kif qed tajt inti, però xotta li tista' tintefa' ħeżek għandek buzzija żgħira. Li ma se tgħu fuq ħadd jiġi enormi.
Kważi jekk. Fil-fatt
qablu
għamejja. U minn barra Gordon Craig nista' ngħidlek hija wkoll il-prinċipju tat-teatru medjovali li kienu ma kinux jiklbu t-test.
U l-kommedja dell-art.
Eżatt, kienu jiktbulek biss l-intrig tal-plot. Tal-plot, tal-subplots.
Il-salient points.
Eżatt, mbagħad irid l-attur.
Irid jimla.
Jimla, u hekk allura b'Darjofo jiġi ġenjali. Imma jekk se titkellija l-Darjofo bħala text, test komplut, allura minn tifhem xejn f'Darjofo.
U fuq dik it-tema nistgħu nagħlqu l-kontribuzzjoni ta' Dr. Giuseppe Xkembi Bonaċi fuq Darjofo u fuq ir-relazzjoni tiegħu personali bħala artist ma' dan il-kittieb teatrologu kbir. Għadkom kem smajtu Nobli fil-ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.